خیلی ممنونم، بهارتون مبارک. به افتخار همه اونایی که هنرمندن، یه تشویق جانانه بفرمایید. درود بر همتون. تقدیم کردیم به شما شنوندهای عزیز برنامه بهار در آبادی، در خدمت یکی از اهالی دهچشمه هستیم. آقا سلام علیکم.
سلام علیکم،
احوال شما چطوره؟
سلامت باشید.
خوب هستید؟
خیلی ممنون.
آقا چند سالتونه؟
من 28 سالم.
چه فامیلایی اینجا زندگی میکنن؟
محمودی، محمدی، فدایی، یداللهی، صادقی.
شما کدوم فامیل هستید؟
من محمودی.
خدا حفظتون کنه. برام بگید که روستای باصفای دهچشمه چه جاذبه های گردشگری داره؟
معروف‌ترین جاذبه، جاذبه پیرغاره که یه گردشگری بین المللیه. زمستون امسال هم خیلی زیبا شده بود، یخ زده بود چشمش. از تمام شنوندگان دعوت میکنم که حتما به این جاذبه دیدنی سفر کنن.
چه محصولاتی اینجا دارید؟ محصولات باقیتون چیه؟
گردو، بادوم، انگور.
درخت سنجد هم اینجا ما دیده.
بله بله.
سنجد دارید، عناب دارید.
بله بله، بادوم، سنجد.
زنده باشه، خدا به رزقتون برکت بده. خب برامون لوریت صحبت کنید. ما شنیدیم که مردم اینجا به گویش زیبای بختیاری صحبت میکنن.
بله بله.
به گویش بختیاری. شنونده های عزیز برنامه بهار در آبادی رو دعوت بکنید به استان ما بیان و بعد به دهچشمه بیان، از اینجا دیدن بکنن.
ما که اولا کوچیک همه گودریال خمم و انشالله بهترین سال بو سیم و سال سلامتی سی تمام هموطنان بوه و انشالله که مثل زمان قدیم دور هم جمع بویم. بسار خواهش کنم سلامت بوید.
لایکه ای زهوناتون مهر بباره.
سلامت باشین. همچنین انشالله آرزوی سلامتی سی تمام هموطنان عزیزم دارم.
زنده باشید. اگر اجازه بدید باز هم عزیزانی که اینجا هستن با یک موسیقی لوری بختیاری خاتمه بدن برنامه ما رو.
جرامی به حرمتی اشتنرمیز اردبی رادیوسوندن پخش واحدینن خدمت از دیوخ ممنون چی بینر در اردبی رادیوسون اشتمقتون انتخاب لیبسوز هر گونه نظروز پیشنادوز یا انتقادوز اوسا الیبلرسوز چی بیزنن آرادا گویاسوز اردبیلده یاشیانلار 162 نمرالی تلفونا زنج برسنلار و شهرستانلار دا زندگی الیانلار دا 338-19-30 نمرالی تلفونلان ارتباط قطع بیلرلر جده پایام سامانسنین دا شمارسی 30452 دی. ادامه ده جنه ده بیزنن همراه رو.
بهار بهار صدا همون صدا بود، صدای شاخه ها و ریشه ها بود. بهار بهار چه اسم آشنایی، صدات میاد اما خودت کجایی؟ وا بکنی پنجره ها رو یا نه، تازه کنی خاطره ها رو یا نه؟ وا بکنی پنجره ها رو یا نه، تازه کنی خاطره ها رو یا تنم کرد تازه تر از وصف شکفتنم کرد. بهار اومد با یه بغل جوونه، عید و آورد از تو کوچه تو خونه. حیات ما یه غربی، باخشه ما یه گلدون، خونه ما همیشه منتظره یه مهمون. بهار بهار یه مهمون قدیمی، یه آشنا یه ساده و صمیمی، یه آشنا که مثل قصه ها بود، خواب و خیال همه بچه ها بود. یادش بخیر بچگی ها چه خوب بود، حیف که هنوز صبح نشده قنون بود. آخ که چه زود قلک عیدیامون، وقتی شکست باها شکست نامون. بهار اومد برفا رو نقطه چین کرد، خنده به دل مردگی زمین کرد. چقدر دلم فصل بهار رو دوست داشت، با شدن پنجره ها رو دوست داشت. بهار اومد پنجره ها رو وا کرد، منو با حسی دیگه آشنا کرد. یه حرف یه حرف حرفای من کتاب شد، حیف که غمش سؤال بی جواب شد. دروغ نگم هنوز دلم جوون بود، به صبح تا شب دنبال آب و نون بود. دروغ نگم هنوز دلم جوون بود، به صبح تا شب دنبال آب و نون. صدا بود صدای شاخه ها و ریشه ها بود. بهار بهار چه اسم آشنایی، صدات میاد اما خودت کجایی؟ وا بکنی پنجره ها رو یا نه، تازه کنی خاطره ها رو یا نه؟ یادش بخیر بچگی ها چه خوب بود، حیف که هنوز صبح نشده قنون بود. چقدر دلم فصل بهار رو دوست داشت، با شدن پنجره ها رو دوست داشت. چقدر دلم فصل بهار رو دوست داشت، با شدن پنجره ها رو دوست داشت.
Saat 23. Danışır Ərdəbil Radiosu. Hörmətli eşidənlərimiz, bu dəqiqədən Səbəlan şəbəkəsindən pəxş olunan xəbəri həmzaman Ərdəbil Radiosundan da eşidiyox.
Mübarək oşuqayında 300 Qurani barnamanın nusanda icrası.
Daha Qur'an görüşdü ay. Mənimə gidən məcərə ehtiram qaydırlar, uşuqlar ki, gəlibdir bu ayda riayət edək.
Umum dünya havaşənası günü münasibatı usandarın umrani muavinin havaşənası avamilindən qadırdanlığı.
Bu təlaş məzmuyi həmkaran havaşənası سعی بر بود چون هم علم به روز اولا و هم تجهیزات
و چطن بیر هفته دو سنده ماشنلار جهجالین 159 artması بسم الله الرحمن الرحیم محمد و آل محمد سلوات جندریم سلام سیز عزیزترین خدمتنا طاعت و عبادت و مقبول درگاه الهی مبارک عاشق های قرآن نزول و اللهم باقشلماغ و مغفرت های یتشتی اردبیل استانده بو ایده 200 قرآنی برنامه ایدره اولاجاق و 700 علی مبلغ استانده مختلف منطقلرنا یولانیلاجاقلار رزمندگان اسلام هیئتی ده اعلام الادی قرآن کریمین جزخانی مراسمی هر جون جنورتان نمازندن سوره اردبیل مهدیسنده قرولاجاق Yəni, halda hər gecə axşam namazından sonra saat 9:30-da Suxanrani mərasimi Ərdəbilin Məhdiyəsində bərqüzər olacaq.
Təbiət baharı ilə Quran baharının həmzaman olması bir fürsətdir ta ruhumuzu təzəliyək.
Şəhr-ü Ramazanın zəfihil Quran hudən lənnaz hidayət-i bəşərə gəlibdir bu Quran və bu da ilə baharı Quran görüşdü qay mənimə gidən məcərə ehtiram qaydırlar, xoşunlar ki, gəlibdir bu ayda riayət edək bu ayda fürsətdir insan eləyə bilər Allahın razını yazılıyə Quran oxuya və fürsətdir ki əxirən məcalis sola muzələrdən istifadə edir.
Allahümü Teala bir ziyafəti, bir mehmanı yola salıbdır ki o məxsusən o bəndələri ki biləxərə bir hər dəlili, bir hər nöi uzaq düşüblər duçarı məsailə dünyəvi olublar məsiyyətə düşüblər onlar biləxərə gələlər və bir fürsət olsun ki Allaha yoxunlaşsınlar.
Keçən illər kimi Qurani məhvillər və suxanrani mərasimləri müminlərin huzuru ilə bərqüzar olay. Sübh, nahar və axşam namazı Mirzə Əli Əkbər məscidində Vəli Fəqih Nüfsandakı nəmayəndəsinin suxanranisi ilə sübh azanından bir rüb sonra nahar azanı və axşam 9-da bərqüzar olacaq. Əlbəttə, cəmxani Quran məhvilləri də ustanın müxtəlif yerlərində qurulay.
Biş əz divis məhvili Qurani در قالب محافل قرآنی، جلسات قرآنی، جلسات تفسیر، جلسات خانجی قرآنی، جزخانی که مهمترین و محوری ترین جلسی جزخانمیز در مسلای اردبیل ساعت 3:30 هر جون باشلانجاق و ادامسی وارمزدی. شهرستانلارمزدا دا بود جلسات طبق سنوات قبلی برگزاردی. 750 دنه مبلغ و مبلغات بیز مساجد اعزام الیمیشوق کی بولار در کنار فعالیت‌های قرآنی مباحث فرهنگی ده در قالب محله همدل قباغ آپاریلار
بو آیا مخصوص یمه و شیرنلرین ده خاص استیانلری وار
40 ایلدی بو شغلو دیم اوروجلوق باشلاناندا بام یزولبیه ثابت مشتریلریمیز واردی اوروجلوق ترندن سونرا بیتاریم
خب بو بخشتا پارس آباد ناغدام چندینه باش بریوخ چه احالیسی مبارک و شوق اینن استقبال نجلب لر
ماه غفران دیز یا فد بوتن انسان
چندینه احالیسی اروشتوغا بی جنگالان شعبان اینن axır günün oruç tutmaqla Ramazan ayın qarşılayırlar.
Hacı xanım, uşaqlar, oruç tutacaq inşallah. Niyyət eləyəcəksiniz, bir ayın oruçluğun deyir, qurbətən ilallah.
Bu kəndin çox əhalisi əkinçidirlər və elə oruc ağzına tolid, rüşdi və məmləkətin iqtisadın çiçəklənməsi üçün təlaşda olurlar.
Biz oruçluqda səhərəyə dururuq, səhərəyə ki duranda xanavadəmizə sarırıq, azanın səsinə dururuq. Səhərimiz ki yedirik, qaydıb namazımızı qırılırıq. Namazdan sonra gedirik işimizə, yadımıza.
Üçün bizim şoğulumuz çavərzidir. Vahlıdan gedirik, həmişə məzriyə, kutuna, səmbinə, alağına, vicininə gedirik. Ta iftaraca, iftarada gəlib, iftarımız açarıq.
Gün üzərində də çoxlu, müxtəlif bərnamələr kəndin məscidində qurulur.
Mah mübarək Ramazanda burada nahar çağlar, həmişə muği, bədəz namazı, zuhru əsr. Əhqam şər'i və Quran xanımız olar, həmçinin axşamlarda bəd əz Quran xani bizim burada minbərimiz olar.
Bismillahirrahmanirrahim, həl ətəkə hədisu qaşiyə, ucuhun yavm.
Bugün pirini pişiririk, bugün aş pişiririk, bugün doğa pişiririk, bugün rişdə pişiririk.
Qədimdən qalan bir rəsimdə bu kənd və Muğanın ayrı şərtlərində mübarək oruçluq ayının iftarı süfrəsinə qonaq çağırarlar.
Atamız dəvət eləyər, anamız dəvət eləyər, zəhmət çəkərlər borçluğun əvvəlində bizim rəsmimizdir ki, bizə cəm yığışarıq.
Ramazan ayı duaların qəbul olmağı üçün behtərin aydı.
Allah bizə fürsət verginə sənə oruç tutmaqda layiq bəndən olur.
Allahu Ekber Allah!
Bu kəndin məscidində Qədr gecələrində də müxtəlif bərnamələr qurulacaq. Yəqub Şucay, xəbər qüzarı İsa Dosima, Parsabar.
Marsın 23-ü umum dünya havaşınası cüni adlanıbdi. Bu münasibətə görə usanların Həməhən Cümru Umranı Muavini, usanın havaşınası idarəsi və havaşınası isqahlarına gedib bu matmanı xədamatından قدردانلق الادی
به پاس قدردانی از زحمات بو عزیزلر و همچنین اهمیت قضیه با توجه به اینکه موضوعات هواشناسی یکی از مسائل بسیار با اهمیت در پیشگیری و پیشبینی از هر گونه حوادث احتمالی و برنامه ریزی هایی که در موضوعات اقتصادی و موضوعات رفاهی مردم به نوعی فراهمله خوب قطع یقین بو علم و بو خدمت یکی از موضوعات بسیار با اهمیت در سطح کشوری و سطح جهانی ده و خوب به حمدالله در سطح کشورمز و استانمز ده با تلاش مجموعه همکاران هواشناسی سعی بر بودن چون هم علم به روز اولا و هم تجهیزات چه امیدمیز بار چه انشاءالله بو امر بلاخره بیلدری ده با تلاش مجموعه همکاران هواشناسی تکمیل تر اولا
Amma yekəmiyyət kimi Nusanda nisbətən saf hava hakimdir. Nusanın kol hava şansı darasının eləmi əsası, bu müddətdə Nusanın bəzi mərkəzi və cünubi məntəqələrində dağınıq yağış yağıb, ildırım şaxmaq ehtimali var. Dəma da çox alacaq. Amma yekəmbə gün ortadan sonra nisbətən fəal yağıntılı samanə Nusana valid olub, səşəmbiyyə kimi mütənavib halda yağış yağacaq. Və samanənin fəaliyyəti ilə dəma nisbətən azalıb, gürçət düşüb uzalıqlara qar düşəcək. Eyni halda şəhri məubir və fəsli çayların dolubdaşması və uzalıqlarda ıldırım şaxmaq xətəri var. Yağıntıların şiddəti Doşənbə günü Usanın mərkəzi və cünubi məntəqələrində olacaq. Xəbərlərin davamısı Usandarın Hamahancı Umuru İqtisadi Muavini Məşin Şahlin Cərdəşarı yerlərindən görüşa dedi. İsfandin 24-dündən Farvardinin içəsindəcən Usanda maşınların geçcəli kesmiş ilən qiyasa %59 artıbdi.
Bər əsası amar ki, tərəddüd şumarhay ustandan ələ gəlibdi. Az 24 اسفند 1401 تا دوم فروردین سال 1402 حدود 231 من دنه خودرو وارد استان و حدود 187 من دنه خودرو استاندان خارج اولوب شیدم ان حدود 218 نوع خودرو لی که نسبت به مدت مشابه سال قبل حدود 59% افزایش وارد شهرستان مشین شهر به جهت بویی که تضمیعی از جاذبه های مختلف جردشهر جاذبه های باستانی جردشهر مانند شهریار جاذبه های تاریخ مانند بقعه شیخ حیدر و سایر جاذبه های جردشهر حدود 14 تن مستمع آب درمانی سطح شهرستان داواردی زیپلاین شهرستان داوار پل معلق شهرستان داوار طول سال دا شاهد حضور جردشهر رد انشاءالله سال 1402 شاهد اولادی و جردشهر از سرتاسر کشور عزیز انشاءالله شهرستان مشنده حاضر اولادی
بر اساس آمارهای موجود بیش از 70% ظرفیت مراکز اقامتی استان تکمیل دی شهرستان مشین شهر در برقم 100% یعنی تمام مراکز اقامتی با تمام ظرفیت در حال ارائه خدمات به مسافرر و جرد شهرر مزدلر خوشبختانه بود از یه جرسده که اقبال عمومی مردم برای استفاده از ظرفیت های جرد شهری شهرستان مشین شهر وارده و بز امیدوارم که انشاءالله تا پایان سال و سالیان متمادی به اقبال ادامه دارالا
استاندار سازمانی جنسار و خدمات ارزیابی سی چون ایدانه ترهی نیدرالی بو تر فروردین آین نوم بشین از آن ادامه سفار
بو تر در کنار طرح پایش کمی محصولات پیش بسته بندی شده و طرح پایش خالص فروشی شیرینی و سلبیا و بامیه به مناسبت ماه مبارک رمضان جزو طرح‌ها و برنامه‌های تحولی سازمان ملی استاندارد ایران که در اجرای ماده 3 و ماده 17 قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد در حال انجام ده بو راستادا بو طرح شامل حال بسیاری کالالار و خدمات که خدمات از قبیل خدمات مربوط به ترمینال های مسافربری برون شهری دی ترمینال های فرودگاهی دی بحث خدمات مربوط به قالیشویی دی بحث فروشگاه های زنجیره ای دی بحث هتل ها و نهایتا مراکز ارزی شیرینی و آذیل دی که در قالب بو طرح توسط بازرسین محترم اداره کل در حال انجام ده و عزیز هموستانلردن در خواهش موده که حتما کالایی که خرید دیلر حتما نشان استاندارده توجهلاره اوسون علامت استانداردن آلتنده بی ده رقمی بی کد وار البته در خصوص کالایی که مشمول استاندارد اتباره در خصوص مشمول استانداردهای های تشفیقی ده بیدنه حرف وارده یعنی 9 دنه عدد ده بیدنه حرف بله حتما سامانه 1015-17 نن استعلام رسیدن و اصالت کالادان مطمئن نوستن در خصوص خدمات ده حتما هر به حوزهی که بنده عرض ردم در بحث بو طرح ویژه بر رسوله مطالبه جر اوسون
Arsabadın intizami memurları içi kolahbardardan 67 tağallubi bir cirami sitçani çarşfeladlar.
Bir tane haber az taraf merdum deryat edildi ki sitçahay tağallubi der şehr ve bazar şehristan Parsabad tozi olur. Leza ekip vijeyi az polis agahı teşkil verdi. Nispet ve resmet ve payış bazar ikdam edildiler. 2 nəfər burasını dəstəkil edirlər, onlardan 67 qətər. Səkkəyə təqəllübi təla bir ərzəş riyaliyə 1 milyard 500 milyon riyal kəşf olundu. Kəpərvəndi qəzayı burasını da təşkil tapıldı və təhvili mərcək muhtərəm qəzayı olundu ki, bazı suduru qərar təmini lazım, rəvanı zindan olublar. İntizarımız var, həmşəhərlər hər gün əxbar etlaat, dər xüsus cərayim, şumar telefon sədələrlə təmas tutarlar və dərxiyar polis qərar verirlər.
Germi və Üngütün məclisdəki nümayəndəsi komite imdadın himayətində olanların məsələ müşkülləri o cümlədən ibarədə olan müşkülərinin peygirisindən xəbər verdi. Vəli İsmaili Germinin Oruzqah məhəllindən görüşdə də necə xədəmat verməkləri cəryanında qərar tapdı. Üngütün İmam Cüməsi Hoccatül İslam Qudrəti 20 və Üngütün məclisdəki nəmayəndəsi ilə cələsədə içməli suyun müşkülünün həllini istədi. Məclisin nəmayəndəsi İsmaili də su müşkülünün həlli üçün Peygiridən xəbər verib, 5 kəndin yolunun asfaltından da xəbər verdi. Biləsorun Fərmandari Əsxəri Urjans Bayqahında huzur tapıb, dərmanı və səlamət ərsəsində çalışanların zəhmətlərindən qədirdani eləyib, belə bir xədəmatın keyfiyyətli irayəsinə təkid elədi. Və Həşsinin Cami Rəməzan Volibol müsabiqələri 9 timin şirkəti ilə Şəhid Rəcəbi salonunda başlandı. Bu müsabiqələrin birinci günündə Cehraz, Şəhədayı Bərəndəq və İstəxri Fəcr timləri hərflərinə qələbə elədilər.
Şəhri Cəzəyərsi 11.49 dəqiqədədi. Sabahın təqvimi ilə şərbaqlar. Sabahları Cümə günü Fəvvardin ayının 4-i, Mübarək Oşuq ayının 2-si və Miladi Mars ayının 24-ü di. Ardavlov Ağın Subazani saat 4.48 dəqiqədə, Günçıxan vaxt saat 6.15 dəqiqədə, Günorta Azani 12.23 dəqiqədə və Ardavlov Ağın Sabahşam Azani saat 6.51 dəqiqədə olacaq. Aziz və möhtərəm tamaşaçılar və eşidənlər, bəydi bu saatin xəbərləri, təşəkkür eləyəm ki, bizə həmr etdiniz. Gözünüz xeyir.
بسم الله الرحمن الرحیم. قرار همدلی ایرانیان در بهار قرآن و شکوفایی طبیعت. سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای برگزار می‌کند. پویش همراهان سفر ایمن. ویژه سفرهای نوروز 1402. در آستانه سوق جدید قلب هوگ مهربانتان را همراه من کنید تا مرکب هوگتان رام و راه ها تسلیم همت شما شوند. پویش همراهان سفر ایمن، جشن و شادی برای کودکان، پذیرایی و استراحت ویژه رانندگان، افزایش نشاط معنوی با اقامه نماز جماعت در ماه میهمانی خدا و آموزش ایمنی و ارتقاء فرهنگ رانندگی برای همه. 24 اسفند 1401 تا 15 فروردین ماه 1402. 21 روز میزبان شما هستیم در صد نقطه از مسیر سفرهای نوروزی کشور عزیزمان ایران، با هدف ایجاد جاذبه برای توقف و استراحت رانندگان وسایل نقلیه شخصی و عمومی. سفر ایمن با یاد خدا و همراهی شما.
Arazın gür dalğası, Savalanın ərşə ucalan eş nəğməsi, Şeyx Səfi yurdunun qalarqı səsi, Ərdəbil radiosu.
Orta Molcda 1512 kHz.
FM'de 94.1 MHz.
Gəlləm otaqıbə, mən düşərəm əyaqıbə Ana gəlləm otaqıbə, mən düşərəm əyaqıbə Bax bu aşıq qonaqıbə Ana mən qəribəm qərib, bacı mən qəribəm qərib Ana mən qəribəm qərib, bacı mən qəribəm qərib Ana mən qəribəm qərib Dınaqların daşlar ədə
Bizim dağda maral gədə Dınaqların daşlar ədə
Mənə vırıb düşmən nədər
Ana mən qəribəm qərib Bacı mən qəribəm qərib Ana mən qəribəm qərib Bacı mən qəribəm qərib Ana mən qəribəm qərib
Müzik
doymuşam, ana dünyadan doymuşam. Kızıl gül kişimi sormuşam, ana dünyadan doymuşam. Göyde buluttan dolmuşam, ana ben garip ben garip. Hacı ben garip ben garip, ana ben garip ben garip. Hacı men garibem garib, ana men garibem garib, ana men garibem garib, hacı men garibem garib, ana men garibem garib, hacı men garibem garib, hacı men garibem garib, ana men garibem garib.
Danışır Erdebil Radyosu.
رادیو اردبیل
صدای
زندگی.
Cezus xeyr olsun inşallah mühterem dostlar, ciramiyar yoldaşlar, məmnun ki gecənin bu çağını incə Qardabir Radiosunun bərnamələrinə təvəccüh yetiribsiz, mübarək oruçluq ayında qərar tapmışıq. İnşallah taat və ibadətlərimiz bu gözəl ayda mütual pərvərdiqarın dərqahında qəbul olsun və şükür eləyox mütual pərvərdiqara ki bir də tofiq inayət elədilər ta mübarək oruçluq ayın dərç eləyək. Az dostlarımız bu dəqiqədən Ərdəbil Radiosundan komel duvası pəxş olay, bir rəhdə eşidək və زمزم الیخ.
بسم الله الرحمن الرحیم اللهم انی اسألک برحمتک التي وسعت كل شيء وبقوتک التي قهرت بها كل شيء وخذلها كل شيء وذللها كل شيء وبجبروتك التي غلبت بها كل شيء وبعزتك التي لا يقوم لها شيء وبعظمتك عظمتك التي ملأت كل شيء وبسلطانك الذي على كل شيء وبوجهك الباقي بعد فناء كل شيء وبأسمائك التي ملأت أركان كل شيء وبعلمك الذي أحاط بكل شيء وبنور وجهك الذي أضاء له كل شيء هم بنا يا نور يا قدوس يا أول الأولين ويا آخر الآخرين اللهم اغفر لي الذنوب التي تحت كل ساب اللهم اغفر لي الذنوب التي تنزل النقاب اللهم اغفر لي الذنوب التي تغير النعاب اللهم اغفر لي الذنوب التي تحبط الدعاء اللهم اغفر لي الذنوب التي تنزل البلاء اللهم اغفر لي الذنوب التي تغطأ الرجاء اللهم اغفر لي كل ذنب أبنرته وكل خطيئة أخطأتها اللهم إني أتقرب إليك بذكرك فأستشفع بك إلى نفسك فأسألك بجودك أن تدنيني من قربك وأن تبني شكرك وأن تلهمني ذكرك اللهم إني أسألك سؤال خاضع متذلل خاشع أن تسامحني وترحمني وتجعلني بقسمك راضيا قانعا وفي جميع الأحوال متواضعا اللهم أسألك سؤال من اشتدت فاقتك فأنزل بك عند الشدائد حاجتك وعظم فيما عندك رغبتك اللهم عظم سلطانك وعلى مكانك وخفي مكرك وظهر أمرك وغلب قهرك وجرت قدرتك فلا يمكن الفرار من هجومتك كجا فرار قلب عزيز دلمك اللهم لا أجد لذنوبي غافرا ولا لغبائه ساترا ولا لشيء من عمل القديم بالحسن مبدلا غيرك لا إله إلا أنت سبحانك وبحمدك ظللت نفسي وتجرأت بجهلي وسكنت إلى قديم ذكرك لي ومنك علي اللهم مولاي كم من قبيح زدرت خدا شغد گناه کردم آبرومو نریختی عزیز من وكم من فاده وكم من فاده من البلاء أغلت وكم من إثار بقيت وكم من مكروه دفعت وكم من فناء جميل لست أهلا له نشرت خدا اگه کار خوبی انجام دادم حتی اگه خیلی کوچیکم بود تو بزرگش کردی اللهم عظم بلائی و افرت بی سوء حالی و غسرت بی اعمالی و غادت بی اغلالی و حوثنی النفعی بود آمالی وخدعتني الدنيا بغرورها ونفسي بخيانتها وكثرت شهواتي وغفلتي فكن اللهم بعزتك لي في كل الأحوال رؤوفا فعلي في جميع الأمور أتوب حبيب الله وربي من لي غيرك أسأله كشف ضري والنذر في أمري إلهي ومولاي أجريت علي حكما اتبعته فيه هوى نفسي ولم أحترم فيه مرتبئين ودفي فغرني بما أحباب أسأله على ذلك القضاء فتجاوزت بما جرى علي من ذلك باب حدودك وخالفت باب أوامرك فلك الحمد علي في جميع ذلك فلا هجة لي فيما جرى علي فيه قضاءك وألزمني حكمك وبلاءك فقد أتيتك يا إلهي يعني خدا أمدم با پای خودم أمدم وقد أتيتك يا إلهي بعد تغفيري وإصرافي على نبزي قنه قراك جان جزا منتظرا نادما منكبرا مستغيلا مستغفرا منيبا مغرا مبئلا معترفا لا أجد مفعا مما كان مني ولا مفضا أتبجه إليه في أمري غير قبولك عذري فإدخالك إياك في ساعة من رحمتك دست جنوب لأتكني اللهم فاقبل عذري فارحم شدة ذري وفك لي من شد بفاقي يا رب ارحم ضعف بدني ورقة جلدي ودقة عظمي يا من بدأ خلقي وذكري وتربيتي وبري وتغذيتي هبني لابتداء كرمك هبني لابتداء كرمك وصالف برك بي يا إلهي وسيدي وربي ومولاي أتراك مؤذبي بنارك بعد توحيدك وبعد ما التضى عليه قلبي من معرفتك فلهجابه لساني من ذكرك واعتقده ضميري من حبك وبعد صدق اعترافي ودعائي خاضعا لربوبيتك هيهات هيهات أنت أكرم من أن تضيئ من ربيت أو تبعد من أديت أو تشرد من آبيت أو تسلم إلى البلاء من كفيته ورحمت وليت شعري يا سيدي وإلهي ومولاي أتسلط النار على وجوه خرت لعظمتك ساجدة فألا ألسن إن نتغت بتوحيدك صادقة وبشكرك ماضحة فألا قلوب اعترفت بإلهيتك محققة فعلى ضمائر حرت من العلم بك حتى صارت خاشعة فألا جبارها سأت إلى أوطان تعبدك الثائعة وأشارت باستغفارك مضئمة ما هكذا الظن بك ولا أخبرنا بفضلك أنك أم بلال يا كريم يا رب وأنت تعلم ضعفي أم قليل من بلاء الدنيا وعقوباتها فما يجري فيها من المكاره على أهلها ألا أن ذلك بلاء ومكروه قليل مكثه يسير بقاؤه قصير مدته فكيف احتمالي لبلاء الآخرة وجليل وقوع المكاره فيها فهو بلاء تطول مدته فيدور والتقام كوسختك وهذا ما لا تقوم له السماوات والأرض يا سيدي سيدي فكيف بي فأنا ابنك الرئيب الذليل الحقير المسكين المزدجي خداي من عزيز من مولاي من يا إلهي وسيدي وربي ومولاي لأي الأمور إليك أشكو ولما منها أبج وأبكي لأليم العذاب وشدتك أم لطول البلاء ومدتك فلئن سيأتني للعقوبات مع أعدائك وجمعت بيني وبين أهل بلائك ففرقت بيني وبين أحبائك وأوليائك فهب لي يا إلهي وسيدي وربي ومولاك صبرت على عذابك فكيف أصبر على فراقك وهبني يا إلهي وسيدي وربي ومولاك صبرت على حر نارك فكيف أصبر عن النذر إلى كرامتك أم كيف أسكن في النار ورجائي عفوك فبعزتك يا سيدي ومولاي أقسم صادقا لئن تركتني ناطقا لأزجل إليك بين أهلها زجيج الآملين ولأصرخن إليك صراخ المستفرخين ولأبكين عليك بكاء الفاقدين ولأناديانك أين كنت يا ولي المؤمنين يا غاية آمال العارفين يا قيافة يا حبيب قلوب الصادقين ويا إله العالمين أفتراك سبحانك يا إلهي وبحمدك تسمع فيها صوت عبد مسلم سجن فيها بمخالفتك وضاق طعم عذابها بمعصيتك فهبس بين أسباغها بجرمه وجريرته وهو يفج إليك فجيج مؤمل لرحمتك ويناديك بلسان أهل توحيدك ويتوسل إليك بربوبيتك يا مولاي يا مولاي يا مولاي فكيف يبقى في العذاب من يرجو ما سلف من حلمك أم كيف تعلمه النار فهو يأمل فضلك ورحمتك أم كيف يحرقه لهيبها فأنت تسمع صوته وترى مكانه أم كيف يشتمل عليه زفيرها فأنت تعلم ضعفه أم كيف يتغلغل بين أطباقها فأنت تعلم صدقه أم كيف تزجره زبانيتها فهو يناديك يا رب أم كيف يتغلق أصغر لا يستمون إلهي وسيدي فأسألك بالقدرة التي قدرتها وبالقضية التي حسبتها وحكمتها وغلبت من عليه أجريتها التاب لي في هذه الليلة وفي هذه الساعة كل جرم أجرمت وكل ذنب أذنبت وكل قبيل أسرت وكل جهل عملت كتمته أو أعلمت أخفيته أو أبغرت وكل سيئات أمرت بإثباتها الكرام الكاتبين الذين وكلوا